Pastirska pouka.
Pomaže Bog, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Pastirska pouka na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. 13 je sati na našem časovniku. U današnjem izdanju na pitanje naših slušalaca odgovara protojeraj Stavrofor Milić Marković, starešina Svetotrojičkog hrama Stare Kragujevačke crkve. Nakon jedne muzičke numere poslušajte pitanja i odgovore oca Milića.
Poštovani oče, šta se čini sa obrednim hlebovima, slavskim kolačem i koljom nakon praznika? Šta da činim, pošto sam dobila različite odgovore? Što se tiče slavskog kolača i koljiva, mi uvek treba da razmišljamo pre svega o tome šta je u stvari to krsna slava. Krsna slava je dan kad se neki naš preda krstio i u tom smislu mi tako svečano proslavljamo krsnu slavu tako što se okupljamo u crkvama na svetoj liturgiji, a posle toga radost praznika prenosimo i na naš dom. I u tom smislu imamo i slavski kolač i koljivo i najbolje da se to upotrebi. Svakako, ako vam dođu gosti, vi ih prvo poslužite sa slavskim kolačem i sa koljivom i naravno da nema razloga to da ostane i da posle ljudi dođu u situaciju da to bacaju ili, ne znam, da stavljaju negde u neku živu ogradu ili tako, kao što smo to mnogo puta čuli. Znači, naš savet, moj savet kao sveštenika jeste da to upotrebite vi i vaši ukućani, odnosno vaši gosti. Poštovani oče, gde i kako treba postavljati ikone u domu? Kada treba osveštati novoformirani dom i koliko često to treba raditi? Mi se u crkvi uvek molimo okrenuti prema istoku i zato je naš oltar uvek na istočnoj strani. Dakle, u pravoslavnim crkvama se ulazi sa zapadne strane, a hrišćani stoje okrenuti prema istoku, odnosno očekujući dolazak Hristov sa istoka i zbog toga se uvek na istočnoj strani i nalazi oltar. U tom smislu, ako je to moguće, u svakom našem domu ikona se postavlja na istočnoj strani, odnosno na istočnom zidu, i kada se molimo Gospodu, mi u stvari tu svakodnevno i čitamo molitve pred tom ikonom. Zato isto tako kad se postavlja i slavska trpeza, pretpostavljam da vi pitate kako da postavite ikonu kada je recimo trpeza slavska, tako da uvek imamo to na umu. Što se tiče drugog pitanja, kada treba osveštati dom, to je molitva koja se može ponavljati. Dakle, mi osveštavamo dom kada se uselimo, kada ga izgradimo, ali ta molitva se može ponavljati u smislu ako vi kupite stan koji je možda nekad i osveštavan, ili ako se preselite u neku kuću, vi svakako možete ponovo da osvetite taj stan, jer to jeste molitva Gospodu i za vas i za vaše ukućane i za vaše bližnje. Kako postiti u vreme pandemije? Treba li da poste oni koji imaju blaži oblik virusa? Što se tiče posta u vreme pandemije, mi svakako moramo da znamo šta je cilj hrišćanskog posta i kako se u stvari jedan hrišćanin ponaša kada je vreme posta, odnosno kada su određeni dani izdvojeni u crkvi, kada se mi naravno usredno molimo Gospodu, a ujedno i telesno postimo. To su dani posebni u crkvi gde mi treba da oslabimo svoje telo, a da ojačamo duh. Zato se kaže u Svetom pismu i u predanju naše Svete crkve da su post i molitva dva krila koja idu ka Gospodu, kojima se obraćamo Gospodu, i oni su komplementarni, odnosno nadopunjujući, gde mi ne možemo postiti bez molitve, a ne možemo se ni moliti ispravno ukoliko ne ispunjavamo Hristove svete zapovesti i zapovesti crkve, a jedna od njih je zapovest o postu. Ako neko ima neki telesni problem, ili ako ima neku bolest, svakako za njega će po blagoslovu episkopa, odnosno sveštenika, važiti ublaženi post. I u tom smislu mi govorimo i o postu u vreme pandemije. Dakle, ako neko ima neki oblik virusa, za njega važe pravila kao i u svakoj drugoj bolesti. Dakle, on se obraća svom svešteniku, odnosno episkopu, gde dobija blagoslov na koji način da posti u skladu sa svojim telesnim i duhovnim mogućnostima. Naravno, mi imamo praksu da u crkvi Božjoj svi ljudi se usrdnije mole kada su bolesni. I to je pravilo. Dakle, narodna izreka da nema bogomolje bez nevolje je svakako istinita. I kada je neko bolestan, treba još da pojača molitvu, ali svakako podrazumeva se da ublaženo posti, iščekujući taj dan zbog koga mi postimo, to je susret sa Gospodom, da li je to Vaskršnji post ili je Božićni ili neki drugi. Dakle, sa tom nadom i verom mi uvek postimo i telesno i duhovno. Poštovani oče, želeo bih da postim i da se ispovedim. Nisam toliko redovan u crkvi, pričešćujem se za velike praznike i kolektivno ispovedam, ali bih voleo da ispovedim svoje lične grehove. Kada i kome treba da se obratim, a da to ne bude moj parohijski sveštenik. Što se tiče kolektivne ispovesti, to svakako nije ispravno. Dakle, vi treba da se ispovedite uvek svešteniku, odnosno duhovniku, odnosno episkopu, naravno, kada ste u mogućnosti, ali da to bude na samo, zato što je ispoved sveta tajna i ona ne može biti kolektivna. Eventualno se može kolektivno čitati, mogu se čitati neke molitve, ali svakako ispoved sveta tajna ispovesti jeste uvek tajna i uvek je to u razgovoru sa nadležnim episkopom, odnosno sveštenikom. I u tom smislu vi treba za prvi put kada se ispovedate, da ispovedite grehove koje vi mislite da su grehovi. A onda će vas episkop, odnosno sveštenik, poučiti šta crkva misli da je greh. Zato što često se dešava da naši parohijani, odnosno hrišćani, dolaze u crkvu sa već jednim ubeđenjem da je recimo greh ubiti, da je greh ukrasti, što svakako jeste, ali da van toga ne postoji neki ozbiljan greh i onda oni zbog toga i kažu, eto, ja sam čovjek koji ne greši puno, dobar sam čovjek, činim, nikome ne činim zlo, a ponekad učinim i dobro. Međutim, svakako u razgovoru sa episkopom, odnosno sveštenikom, vi ćete čuti šta crkva misli da je greh. Da vi treba da ispovedite i mnogo drugih stvari, način vašeg života je najvažniji, odnos prema Bogu i prema bližnjem, a onda ćete vi vidjeti da li zaista živite hrišćanski, da li imate iskrene ljubavi prema Bogu i prema bližnjem i u tom smislu da ispovedite u kakvom ste vi trenutno stanju. Ono što sad mi možemo da vam kažemo na ovakav način jeste da se vežbate u vrlini, da gledate druge ljude sa bolje strane. Bez obzira koliko ljudi imaju objektivnih grehova, mana i nedostataka, dakle, to je hrišćanski da gledate ih bez obzira na njihove grehove i nedostatke, da ih gledate sa bolje strane, da gledate u njima ikonu Božju i da gledate ljude pre svega sa bolje strane, odnosno da gledate njihove vrline. I to nije moguće naravno učiniti za jedan dan, već je znanje u crkvi jedno stanje u kome se čovjek nalazi da bi mogao da gleda dobro u drugom čovjeku. Šta da radi čovjek koji ima neki duhovni problem, dilemu, počne da traži odgovor u crkvi i dobije različite odgovore, to jest upute od različitih sveštenika? Dešava nam se ponekad da neki naši parohijani odlaze u više crkava ili u više manastira i dobivaju različite odgovore na ista pitanja. Pogotovo ako je reč o postu ili ako je reč o nekim njihovim nedoumicama. Zato mi kažemo uvijek treba da se obrate nadležnom episkopu, odnosno svešteniku, jer ako slušate savete jednog duhovnika, svakako da to neće izazivati pometnju kod vas. Jer različiti duhovnici mogu vam dati, da kažemo, iste odgovore, ali da vama izgledaju kao različiti. Zašto? Zato što ponekad naši parohijani traže pravilo za izuzetak. Mi sad, na primjer, ako je post u pitanju, imamo pravilo za ceo post. Ako sad govorimo, recimo, o vaskršnjem postu, to je strog post, pogotovo prva i poslednja nedelja su strogo na vodi, u toku posta imamo da sreda i petak se strožije poste i tako dalje, i u skladu sa, naravno, crkvenim tipikom. Ali ako je neko bolestan ili ako ima, da kažemo, neki drugi problem, može mu se dati po ekonomiji, da kažemo, mogućnost da ublaženo posti. I zato ćete možda ponekad čuti od različitih duhovnika da neko treba da posti, recimo, 7 dana, kao što to često naši ljudi tumači, ili neko da posti manje ili više. To u stvari je izuzetak, a ne pravilo. Dakle, pravilo ćete u principu čuti skoro isto od svakog duhovnika. Ali pravilo za izuzetak, to ne postoji. Zato, u stvari, svaki duhovnik, ako tražite pravilo za neki izuzetak, može vam različito reći. Ono što je isto bitno, ako vi imate nedoumice, jeste da razmišljate duhom crkve. Dakle, da živite u crkvi, da ono što čujete na svetoj liturgiji, to primenjujete u svom životu. I onda će vam, da kažemo, zahvaljujući Duhu Božijem, Duhu Svetome, mnoge stvari postati jasne. Zato mi kad tumačimo, na primjer, Svetopismo, dakle, mi njega tumačimo umom crkve, a ne svojim umom. Jer kada govorimo o Svetom pismu, to je knjiga koja je nastala u crkvi i na taj način se samo može ispravno tumačiti. Zato je bitno da odlazite na svete liturgije, da živite hrišćanski, da imate ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, i onda sav taj hrišćanski svet, odnosno veliko hrišćansko nasljeđe koje je bogatstvo naše svete crkve, postaće i deo vas i deo vašeg života.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
kako se pravilno pale i namenjuju sveće u palionici. Ovdje imamo neke nedoumice koje se odnose pre svega kojim danima se pale sveće, recimo za žive ili za pokojne, i na koji način u stvari treba neko kada dolazi u crkvu da to čini. Mi moramo pre svega da govorimo o duhu crkve, odnosno o učenju crkve da su svi živi pred Gospodom, i da kada mi namenjujemo, da kažemo, sveće iz ljubavi prema našim srodnicima koji su živi, koji su usnuli, u stvari mi znamo da nema mrtvih u Gospodu, već su svi živi. I svi su živi u zemlji živih. Zato, ako neko razmišlja da li, na primjer, ako su zadušnice, može paliti sveće za žive, podrazumeva se da može. Ili ako, recimo, je dan radosti u nekoj porodici, kao što je krštenje deteta ili venčanje, svakako da može paliti sveće i za svoje pokojne. Dakle, tu mi ne pravimo takvu razliku i takvu distancu kao što to često naši parohijani tumače, a pogotovo ne ako u jednoj palionici nađete da je mogućnost paljenja sveća na više nivoa, recimo na dva, pa onda bi to nešto bilo pogrešno tumačenje da sad se pale po ljudskoj logici sveće dole za pokojne, a gore za žive, što bi značilo zaista odstupanje od hrišćanskog učenja. Dakle, najvažnije da to činite iz ljubavi prema svojim srodnicima, da odlazite na svete liturgije, gdje ćemo ih svakako pomenuti, a dakle i vaše žive i pokojne, dakle svi su živi u zemlji živih. Pomaže Bog. Da li mi možete reći nešto o sektama i koje argumente da koristimo protiv njih? Hvala vam unaprijed. Što se tiče sekti, mi imamo svakako te sekte koje su proistekle iz crkve, a imamo i one destruktivne sekte koje se samo tako zovu. Mi svakom našem parohijaninu savjetujemo pre svega da odlazi u crkvu i da dosta zna o pravoslavlju, da dosta zna o svojoj crkvi, a ne sada na jedan scholastički način, racionalan, da kažemo po znacima navoda, pobedi nekoga sektaša u nekom razgovoru i da mu pokaže da on sad bolje zna i poznaje Sveto pismo, odnosno Bibliju, u odnosu na nekoga drugoga. Dakle, kada govorimo o jeresima u crkvi, nije to samo neko pogrešno učenje, već je to pre svega razbijanje jedinstva crkve. Dakle, vi ćete najbolje da posvjedočite da ste pravoslavni, da živite pravoslavnim životom, ukoliko odlazite na svete liturgije i pokazujete drugima da imate ljubavi prema Bogu i prema bližnjima i da svjedočite to crkveno iskustvo. Dakle, mi kad kažemo hrišćanstvo je crkva, mislimo pre svega da i to i nije religija, već da je hrišćanstvo pre svega jedna zajednica ljudi okupljenih na jednom mjestu u Carstvu Božijem oko samoga Gospoda Isusa Hrista, i na taj način mi svjedočimo svoju veru. Dakle, crkva je ne religija, već zajednica onih koji su pre svega u banji krštenja preporođene ličnosti. I u tom smislu treba da razmišljate i da napredujete u duhovnom životu i u crkvenom životu, i na taj način ćete najbolje posvjedočiti pravoslavlje svima u svetu.
Thank you.
Da li je poželjno kumstvo čuvati i prenositi s kolena na koleno i na koji način taj odnos treba održavati? Što se tiče kumstva, u ranoj crkvi kumovi su bili oni koji su privodili izabranoga u crkvu i posvjedočili da je to zaista čovjek primjernog hrišćanskog moralnog života, da bi mogao biti kršten i da bi mogao postati član zajednice svetih. I na taj način treba i razmišljati o kumovima. I danas kada imamo, recimo, da neki kum krštava dete, on, dakle, uvodi to dete u crkvu i zajedno sa roditeljima učestvuje u njegovom vaspitanju, ali pre svega vaspitanju hrišćanskom, pravoslavnom, koje podrazumeva da posvjedoči svojim ličnim primjerom veru u Boga i ljubav prema bližnjem. Što se tiče da li se ono treba prenositi s kolena na koleno, to je lepa tradicija u našem narodu, to nije obavezno, ali ta tradicija, ukoliko je moguće da se ispoštuje, svakako da je lepa i, da kažemo, duše korisna, i to ukazuje na jedan kontinuitet našeg hrišćanskog pravoslavnog naroda i naše hrišćanskog pravoslavnog predanja. Ali to nije naravno obaveza, jer samo kumstvo treba pre svega gledati iz jednog hrišćanskog dogmatskog ugla, da onaj koji krštava dete, on ga privodi u crkvu, odnosno spasava ga od smrti i uvodi ga u zemlju živih. Zamolio bih vas da mi odgovorite na moje dodatno pitanje u vezi katoličke crkve. I da mi kažete ukratko o razlici između katolika i pravoslavnih. Što se tiče te razlike, svakako da bismo mnogo emisija mogli da posvetimo tim razgovorima i svakako je to jedan dijalog na nivou doktora teologije. Vi svakako treba da znate da smo mi bili 1000 godina jedna crkva, da imamo, da kažemo, mnogo zajedničkog, ali nažalost danas nismo jedna crkva i oni koji su pravoslavni ne mogu se pričešćivati u rimokatoličkoj crkvi. Mi smo pozvani kao pravoslavni da svima posvjedočimo istinu vere hrišćanske. Dakle, i onima koji veruju i koji ne veruju, i koji nikad nisu čuli za Hrista i koji žive u najudaljenijim delovima ovoga sveta. I da pokažemo ljubav prema svakom čovjeku, jer svaki čovjek je stvorenje Božje, a kamoli da ne pokažemo ljubav prema onima koji su kršteni u rimokatoličkoj crkvi. I toga treba da se pridržava svaki hrišćanin. Razgovora sa rimokatolicima bit će uvek. To jeste na nivou doktora teologije, to je na nivou episkopata naše svete crkve, ali mi kao narod Božji, kao carsko sveštenstvo, treba u stvari da posvjedočimo svojim životom pravoslavni način gledanja i pravoslavno ispovedanje koje podrazumeva uvek iznova ljubav prema Bogu i prema bližnjima.
Budimo, braćo, Gospoda zove. Da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od smile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih grlina, nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Bogo čoveka.
Bilo bi to sve za izdanje emisije Pastirska pouka, u kojem je na vaša pitanja odgovore davao protojeraj Stavrofor Milić Marković. Do narednog izdanja pozivamo vas da nas pozovete putem telefona 034 350 340 i ostavite vaše pitanje, ili putem e-maila. E-mail adresa je radiozlatousti@gmail.com. Čekamo vaša pitanja. Do sljedećeg slušanja, do narednih odgovora, ostajte nam s Bogom.